Ja, skulle kanskje bedt om det ble litt færre ord, da, hvis det var veldig masse her. Vi får se etter hvert. God påske til dere alle sammen. Veldig kjekt å se dere, både fra Flekkerøy og fra Vågsbygd. Og det kan jo hende at det noen som ganske nye, både i Vågsbygd og i Flekkerøy. De som i Vågsbygd bør jo kanskje kjenne meg fra før, da. Men jeg heter altså Jens Kåre Lindahl og pastor i Vågsbygd Misjonskirke. Og i 2009, i mai, da ble vi en selvstendig misjonskirke. Da hadde vi vært et sånn plantningsprosjekt ut fra Salem. Og da ble blant annet Karstein Voie, som går i menigheten her, og som taler av og til og døper og litt forskjellig, han ble medlem i Vågsbygd Misjonskirke, men bodde på Flekkerøya. En av de første medlemmene i Vågsbygd Misjonskirke som bodde på Flekkerøya. Og så tar vi en veldig lang historie å gjøre kort. I 2011 begynte vi å starte cellegrupper her ute på øya. I 2014 startet dere med gudstjenester her. Og i 2015 så ble Flekkerøy Misjonskirke en selvstendig misjonskirke. Men vi har altså en felles historie. Og på en sånn dag hvor vi skal feire Jesu oppstandelse og hva det betyr for oss, så tenker jeg at det at vi sitter her og representerer to nye kirker, det et tydelig tegn på at Jesus lever og fortsetter å bygge sin kirke. Andre påske da, du sa noe om det, Harald, at det liksom en sånn der mellomdag. Og vi har i hvert fall kommet hjem fra påsketur på fjellet, som vi har vært siden onsdag. Vi har hatt litt sånn kombinert påske, litt hjemme, litt på fjellet. Og da er det sånn at du kommer hjem, og så bilen full av ting, og det skal ut. Og du vet at i morgen begynner hverdagen, heldigvis, så det sånn planleggingsdag for noen lærere, så noen barn skal være hjemme i morgen. Men det liksom sånn at du er liksom i ferd med å avslutte ferien, og så ser du at, oi, nå kommer livet, ja, med full tyngde i morgen. Og det er jo et veldig bra utgangspunkt for å snakke om det temaet vi skal snakke om i dag, nemlig at Jesus virkelig har stått opp, og han lever i dag. For det betyr jo at han lever akkurat i dag, akkurat nå, og i morgen, i akkurat de utfordringene og de gledene som den dagen vil bringe. Og hvis noen kan bringe med et glass vann, så kjenner jeg at jeg trenger det ganske snart. Og selv om på en måte påska ligger litt bak oss, så skal vi spole litt grann bakover, og vi skal ta tid til å lese en tekst om oppstandelsen, selv om sikkert mange av dere har både lest for dere selv og har kanskje vært på et møte allerede og hørt noen av disse tekstene. Men før vi leser, så har jeg lyst til å prøve å ta det tilbake til noen dager før første påske. Da. For disiplene hadde virkelig gledet seg til den store høytiden. Jeg mener, når du har fulgt Jesus i 3 år, når du har sett alt hva han har gjort, når du har blitt så glad i han, når du har opplevd så mange ting sammen, og da endelig skal få feire den største høytiden som var for jødene, nemlig påsken, minnet om utgangen fra Egypt. Bort med slaveriet, nå var vi et fritt folk. Tenk å få gjøre det sammen med den største helten i ditt liv. Han du har satsa på, han som har gjort mirakler. Han du har fulgt hver dag i 3 år. Og så har de feiret påskemåltidet. Det var en del ting som skjedde der som ikke var helt etter normalen. Så det er liksom disiplene aner kanskje at et eller annet er i emning. Og Jesus har jo sagt liksom flere ganger at det skal skje ting. Noen kommer til å ta meg, arrestere meg. Jeg kommer til å dø, jeg kommer til å henge på et kors. Men det hadde ikke gått inn i det hele tatt. For liksom, jeg mener, de var i Jerusalem, det var mange tusen der. Det var høytid og feiring. Og så skjer det som skjer natta på skjærtorsdag over til langfredag. Og så raser alt i sammen. Alt du har satsa på raser i sammen. Han du trodde var den store, den sterke. Han som virkelig skulle kaste fiendene på dør. Han lar seg gripe. Han lar seg ta av fienden. Han tillater ikke engang at du hever sverdet og kjemper imot. Han lar seg fornedre til det ytterste. Kle naken mens du ser på. Blir piska. Hvordan hadde det vært å være Peter? Eller Johannes? Eller Maria? Etter at langfredag er over. Etter at Jesus har utåndet på korset. Og like han tas ned. Jeg tenker at noen av dere har kjent på noen av den følelsen. Den følelsen når noen du elsker så høyt, plutselig var borte. Eller noe du hadde satsa masse penger på, og du hadde investert i, og du hadde tenkt, dette er den store drømmen i mitt liv. Og så røykte over natta. Dette var den følelsen de satt med. Det var mørkt. Det var bunnløst mørkt. Og så er det likevel noen kvinner som tenker, vi må i hvert fall gi Jesus den siste verdighet. Jeg mener, så mye har han betydd for oss, så mye har han vært for oss, selv om han endte på det korset, og det var romerne som sist tok på han, så skal vi i hvert fall vi gå dit med de beste velluktende salvene vi kan finne. Og så skal vi forberede ham for gravferd, sånn som de gjorde i den jødiske tradisjonen. Det var omtrent som vi ville tenkt at vi må i hvert fall sørge for at det siste minnet over han vi var så glad i, må bli det beste. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side, og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som sne. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til ord og sa til kvinnene, «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her. Han er stått opp, som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av sted og si til disiplene, han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det. Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa, «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.» Jeg skulle likt å vært flue på veggen med disse kvinnene. Jeg har suttet noen morgen på hovden og sett hvordan sola kommer opp liksom på de hvite fjellene. Og jeg ser for meg at det er liksom så vidt de ser sola i ferd med å gå oppover horisonten. Og de vet hvor de skal. Og snart så ser de grava der fremme, og de forbereder seg på det som er like av Jesus. Og så skjer dette. Et mektig jordskjelv. Et svært lysglimt. En engel som kommer fra himmelen. En tom grav. Og ikke nok med det. Jesus selv kommer de i møte. Lys levende. Alle de fire evangeliene sier det samme. Ja, det er litt forskjellige detaljer. Det er litt forskjellige beskrivelser. Det er så omtrent som jeg hadde plukket ut fire av dere, og dere skulle fortelle om den samme hendelsen dere hadde vært på. Antagelig hadde dere tatt med litt forskjellige detaljer. Alt etter hvilken personlighet du er, og hvor gammel du er, og særlig i forhold til hvem du skulle fortelle det til, da er det kanskje noen detaljer du hadde utelatt, for tenkte, det er ikke så viktig for han å høre. Og noe andre hadde du lagt mer vekt på. Omtrent sånn
har de fire evangeliene blitt til. Men alle beskriver de det samme. Det var ikke noe lik der. Det var en levende Jesus. Han var faktisk stått opp. Døden kunne ikke holde på han. Men kan det virkelig stemme? Jeg mener, det er jo mange opp igjennom tida som har stilt spørsmålstegn med om dette virkelig kunne skjedd. Vi skal ikke dvele veldig lenge med deg da, men kanskje har du stilt deg selv det spørsmålet. Og vi er litt forskjellige. Noen har virkelig behov for å på en måte få noen sånn helt konkrete svar på, ja, men hvor, kan jeg virkelig stole på dette? Så for at du skal vite at det å tro på at Jesus virkelig sto fysisk opp fra de døde, ikke bare er ønsketenkning, så skal du få noen raske momenter her. For det første så var Jesus virkelig død når han ble lagt i graven. Det var nemlig noen som tvilte på det. De begynte å snakke om det etterpå. Det kan jo hende han ikke var helt død da, når han hang på det korset. Og dermed så kvikna han fort til igjen når han kom ned i den grava som var litt kjølig. Og så sneik han seg ut på kvelden. Det er bare det at når du har blitt piska med 39 romerske slag, veldig mange døde under det og kom aldri til korset. Når du har hengt på et kors i 6 timer, når en soldat har stukket et spyd opp i sida på deg, og når det er dødsstraff for de soldatene som ikke sørger for at henrettelsen blir fullbyrda, da skjønner vi at det var ikke en halvdød Jesus som ble lagt i grava. Han var så død som han kunne få blitt. Og graven var tom. Det var ingen som etterpå kunne frembringe liket til Jesus. Det ble jo satt ut et rykte. Matteus beskriver det. Om at kanskje det var disiplene som hadde stjelt liket til Jesus. Men det var like umulig som om at Jesus ikke skulle vært død. Pilatus selv hadde satt seilet på grava. Det betydde at den som rører ved denne steinen, han kan når som helst ta livet av. De vaktene som sto der, de vokta den med livet sitt. Det kunne ikke komme noen der og stjele noe lik. Bibelen beskriver, vi skal straks lese et sånt vers, mange mennesker fikk møte han i fysisk livet. Og ikke bare de så de et skimt av han, men de spiste sammen med han. Han brøt brød. Han ga de fisk. Og så fortsatte det livet å virke. Det som mennesker hadde sett i Jesus, det de hadde erfart når de var sammen med han, når han mettet de 5000, eller når han helbredet noen syke, det samme livet fortsatte å virke i den første kristne menighet etterpå. Bare på pinsedagen var det 3000 jøder som begynte å tro på at Jesus var Messias. De som ikke hadde trodd på han i det hele tatt, og hadde sagt, korsfest, korsfest! Og utover i den første kristne kirka sitt tid, så kommer det vitnesbyrd på vitnesbyrd om at denne Jesus fra Nazaret, de samme tingene skjer jo, som skjedde når han gikk her. Paulus sier det sånn. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas og deretter for de 12. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Med andre ord, Paulus oppmuntrer de i Korint til å gå og hilse på noen hvis de har mulighet, som fortsatt møtte Jesus etter at han var stått opp. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbårent foster. Det var en tidligere høyesterettsjustitiarius, du må holde tunga rett i munnen for å klare å si det ordet. Lord Darling i England, han sa følgende. Til dens fordel som levende sannhet finnes det så overveldende bevis at ingen intelligent jury i verden kan unnlate å avgi den kjennelse at oppstandelseshistorien er sann. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg er 100% overbevist om at den samme Jesus fra Nazaret, som hang på det korset, som ble lagt i den graven, Han var den samme som møtte disse kvinnene, oppstått og levende på første påskedag. Jeg tror det er et historisk faktum på linje med 17. mai 1814, grunnlovsdagen i Norge, eller 8. mai 1945, frigjøringsdagen i Norge, dager i vår historie som har for alltid endret landet vårt og historien vår. Enda større er denne dagen, første påskedag, når Jesus står opp fra de døde. Det forandrer hele verdenshistorien. La oss høre hva Paulus sier om hva dette betyr. Først så sier han noe om hva som ville skjedd om Kristus ikke var stått opp. Vi kan ikke gå inn i det, men det var en lang diskusjon de hadde i Korint. Det var noen som var begynt å tro at de omtrent allerede var oppstått, og dermed ikke ventet på noen oppstandelse, altså de som personer. Og da måtte Paulus undervise litt og sier, men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Det er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved ett menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Kristus og hans oppstandelse er begynnelsen på alt nytt liv. Og det betyr at alle Guds gaver er nå tilgjengelige for alle mennesker som vil tro på ham. Jeg vet ikke om du har reflektert over det, men om Jesus bare hadde dødd på det korset, så hadde ingenting av det du og meg har tilgjengelig i Jesus, i frelsen, vært en realitet. Det er det Paulus sier her. Hvis Kristus ikke var stått opp igjen, da var vi fortsatt i våre synder. Da måtte vi ha klart oss på egen hånd. Men når Kristus er stått opp, så er alt gjort tilgjengelig. Jesus sa, det er fullbrakt på korset, da var han ferdig. Men frelsesverket var ikke ferdig før Faderen hadde sagt, det er godkjent. Og så reiste han han opp fra de døde. Det var det som skjedde første påske da. Det var far sitt stempel ifra himmelen som sa, det er godkjent. For alle mennesker, til alle tider. Jeg vet ikke om jeg har tenkt så mye på det før, men det dukket bare plutselig veldig opp for meg nå når jeg reflekterte over denne teksten i påska. For noen ganger så kan jeg kjenne på at jeg føler ikke jeg holder mål. Jeg er hverken den pappaen jeg skulle ønske jeg skulle være, eller den ektefellen jeg skulle ønske jeg skulle være. Og noen ganger er jeg ikke den pastoren jeg skulle ønske jeg skulle være heller. Og så kjenner jeg at jeg liksom begynner å tenke på hvordan står det egentlig til med mitt forhold til Gud. Det er det vi veldig ofte gjør. Vi speiler et eller annet vi merker i livet vårt, hvor vi ikke kommer til kort. Og så begynner vi å speile det over på, åja, jeg tror ikke jeg har det helt godt med Gud heller. Vet du som er veldig, veldig bra? Det er at det er helt umulig for deg å gjøre noe som helst med grunnlaget for forholdet ditt til Gud. Det ble nemlig gjort for 2000 år siden. Det ble nemlig gjort når Jesus ga livet sitt på korset, og når Far i himmelen reiste han opp fra de døde og sa, det er godkjent. Så neste gang du kjenner på at det er ikke helt godkjent dette livet her, så må du tenke tilbake på den dagen som markerte et skille i historien for alltid. Nemlig når Kristus sto opp fra de døde, og Far i himmelen sa, det er godkjent. Da godkjente han nemlig ditt liv og din relasjon til han i Jesus Kristus. Det er det som er kraften i Jesu oppstandelse. Livet hans ble tilgjengelig for deg. Paulus sier det sånn at jeg lever ikke lenger selv, men det livet jeg lever nå, det lever jeg i han som ga sitt liv for meg. Livet har seiret, og døden er overvunnet. Jeg så et av programmet til Egil Svartdal i reprise her i påska, hvor han møter Geir Lippestad, og hvor de samtaler litt om hvordan det var når han mistet datteren sin. Jeg tror det var Rebecca, men nå var jeg plutselig i tvil. Han hadde i hvert fall en multihandicappet datter som døde når hun var 16-17 år. Og så sier han, men i min tro så har jeg jo det håpet at vi skal møtes igjen. Og så så jeg på han når han sa det at han mente det. Han trodde på det. Han levde som om det var en realitet. Det fantastiske med at Jesus er stått opp er at døden er aldri det siste. Det er livet. Mørket er aldri det siste. Det er lyset. Djevelen og alt det onde er beseiret og vil ikke lenger ha det siste ordet. Der er tilgivelse for alle mine feiltrinn. Jeg har fått en ny identitet. Jeg er rettferdig for Gud. Du er rettferdig for Gud. Fordi far reiste Jesus opp og sa, det er godkjent. Guds ubetinget kjærlighet, hans ubegrenset kraft, hans fred som overgår all forstand, den er tilgjengelig for deg, fordi Jesus ble reist opp fra de døde. Og like fullt som dette er et historisk faktum som du kan holde fast på, uansett hvordan du måtte føle deg. Og det er kjempeviktig. Bare en liten parentes her. Den 8. april så kommer altså Anne-Margrethe Mandt. Hun er, har lenge vært ansatt i Misjonskirka Norge sentralt. Nå er hun faktisk blitt ny menighetsrådgiver i Misjonskirka Norge, den første kvinnelige sådan. Jeg har fått gleden av å være på et fordypningskurs med henne, og jeg har bare lyst til å anbefale den kvelden. Og hun skal snakke om et tema som egentlig man kunne tenke at det burde være det motsatte av det vi snakker om i dag, for hun skal snakke om den Gud som glimrer med sitt fravær. Han gjør jo ikke det, men vår erfaring tilsier noen ganger at han gjør det. Og det er en erfaring vi er nødt til å snakke sant om. Vi er nødt til å snakke sant om at vi ikke alltid føler Guds nærvær. Ja, faktisk så kan det være lange perioder av noens kristenliv at de har opplevd at som om Gud var fraværende. Det blir et veldig interessant foredrag. Hun har nemlig intervjuet 6 personer og har skrevet en oppgave om det. Og jeg vil bare anbefale den. Selv om det da kan være sånne perioder, så vil allikevel Gud ønske å møte deg og bekrefte deg med sin kjærlighet helt personlig. Det som skjedde på første påske, det er en historisk, faktisk hendelse som vi alle kan forholde oss til. Og når du har tatt imot Jesus som din frelser, så gjelder det for deg, uansett hva du måtte føle. Men så ser vi noe veldig interessant. Det var ikke sånn at rett etter Jesus var reist opp fra de døde, så bare for han rett opp til himmelen, for da var liksom jobben gjort. Nei, han har en periode fram til han, vi kommer til Kristi himmelfartsdag, hvor han viser seg for mennesker. Og det interessante er at de møtene blir høyst personlige. Og vi kunne ha ramset opp en hel haug, ikke sant? Min favoritt er jo møtet med Thomas. Når jeg søkte på nett, så var det dette bildet som kom opp, så jeg vet ikke om dette er den beste illustrasjonen på Thomas, men han var jo en av de, ikke sant? Som hadde hørt at Jesus var stått opp som et historisk faktum. Det er greit det at dere andre sier det, men jeg var ikke der. Så jeg har ikke sett han. Jeg har ikke følt noen ting. Jeg har aldri opplevd at han har snakket til meg, eller gitt meg et ord, eller noe som helst sånt. Det var omtrent der Thomas var. Og så er det bare en uke senere. Og så er de igjen samlet. så kommer Jesus. Og så blir det dette veldig personlige møte med han og Thomas. Thomas kunne jo ha argumentert med at Jesus, hvorfor kom du ikke før? Jeg mener, det var det 7 dager siden du var hos de andre. Du kunne ha kommet før. Jeg tror det møtet, det gjorde alt. Jeg tror på samme måte som Jesus etter sin oppstandelse møter enkeltmennesker personlig for å bekrefte at han lever, at han elsker dem, at han har en oppgave for dem i livet, så vil han fortsatt ønske å møte deg. Og det kan se så utrolig forskjellig ut. Det kan være gjennom dette ordet her. Det kan være gjennom forbønn. Det kan være gjennom andre menneskers ord eller handlinger. Det kan være gjennom syner eller drømmer. Eller det kan være gjennom en fysisk berøring. For noen av dette er dette selvsagt, og noe du har opplevd mange ganger. For andre er det kanskje et litt sånn, nei, det der er for alle de andre, men det er ikke for meg. Jeg tror Jesus ønsker å bekrefte sin kjærlighet til alle mennesker han elsker. Og der er du inkludert. Gi ham en mulighet til det. Vær stille for han. Snakk til han. La noen be for deg. Les i ordet hans. Og ikke minst, del hans kjærlighet videre. Noen av dere har hørt denne historien flere ganger. Noen har ikke hørt den, så jeg hadde lyst til å dele den med de som ikke har hørt den før. Jeg møtte han her, mannen her, Stan, i Romania for 4 år siden. Og da satt han ikke i rullestol, for det hadde han ikke, men han krabba rundt på gulvet. Han var kjent av de i menigheten der, men han var ingen kristen. Og han ble den første som fikk hjelp med å få et nytt hus, og det der gule der, det er fargen på det nye huset han har fått. Og så var vi flere som begynte å be for han. Og neste år, når et team var nede, så hadde noen kom på at vi må se om vi kan få med en rullestol til han. Så de fikk ordnet med en rullestol. Vi hadde den med på en hjelpesending. Og han ble så fornøyd. Det var tommel opp. Og ikke lenge etterpå så ble han en kristen. Og han begynte å trille med rullestolen til kirka. Men en utfordrende situasjon i hjemmet. En kone som hadde ganske sterke mentale forstyrrelser, og som også viste etter hvert var interessert i noen andre menn. En krevende situasjon for barn. I det hele tatt en vanskelig situasjon. Men han fikk allikevel noen drypp, noen opplevelser, at Gud møtte han gjennom andre mennesker som kom der. Her i september så får jeg en telefon fra, altså september 2017, så får jeg en telefon fra pastor Dan og sånt, som leder arbeidet der nede. Så sier jeg, ja, har det skjedd noe? Fortell litt om hva som skjer i menigheten og sånn. Ja, der skjedde et mirakel, sier han. Et mirakel, sier jeg. Ja, du husker Stan? Ja. Ja, han kan gå. Han kan gå, sier jeg. Ja, men han satt jo, jeg kjøpte jo rullestol til han. Nei, men nå kan han gå. Og så begynner han å fortelle historien. Så sier jeg at jeg tror ikke på denne historien her før du går og tar bilder og filmer og sender det til meg. Ja, så han gjorde det da. Og så gikk det bare et par måneder, så kom jeg ned der. Og så går jeg og besøker Stan, og så forteller han historien. Han har ligget inne på senga en natt. Og i en drøm så kommer Jesus og sier, Stan, jeg skal helbrede deg. Så merker han ikke noe mer. Han våkner neste morgen. Og ingenting har skjedd. Neste natt, det samme skjer. Han ser Jesus komme, og han sier, jeg skal helbrede deg. Og så begynner han å merke en veldig prikking i beina. Og så faller han ut. Jeg har vært inne i det rommet der, så det er liksom 2 senger sånn. Det er det som er i det rommet, og så er det en TV i midten. Og så ligger barna på den ene siden, og så ligger han på den andre siden. Og så faller han ned imellom disse sengene. Og så merker han at det fortsetter å prikke i beina. Og så reiser han seg opp. Og så kan han stå. Han hadde en operasjon i ryggen som gikk gale, så det var nerver som ble brutt og alt sånt, som gjorde at han ble lam fra livet og ned. Så tidligere. Så reiser han seg opp. Så våkner de to barna. Nei, de begynner å le, den andre begynner å gråte. Når det blir da, så løper han ut, ned i landsbyen, inn på det lokale bakeriet. Og han som står bak disken, han er jo vant til å se Stan komme inn i rullestolen, ikke sant, ned sånn. Og plutselig så ser han en mann som går opp og kommer mot han. Han blir helt forstøkt. Og så sier Stan, det var Jesus. Han var ikke i tvil om at det er Jesus som lever. Her for cirka et halvt år siden så var jeg på et sånt fordypningskurs. Vi var oppe på Lia gård, oppe i Koppang. Vi skulle lese teksten om den bortkomne sønnen, og tenkte, ah, det er jo en fantastisk historie, men jeg har jo prekt den så mange ganger. Jeg kan jo ikke få noen ting ut av den. Så jeg var litt sånn der mutt, liksom, ja, nå skal dere gå alene på rommet, skal dere sitte der og være stille, og så skal dere spørre Jesus om han kan si noe til dere fra den teksten. Tenkte jeg, ja, jeg får sikkert bare en av de gamle prekene som jeg har holdt så mange ganger. Ja, så gikk jeg inn på rommet, satte meg ned med Bibelen. Og så begynte jeg å lese. Så hadde vi fått litt sånn innføring at bruk litt god tid, liksom, se det litt for deg. Ta vers for vers. Og så, når du merker at noe treffer deg, så stopper du. Ja, ja, så tenkte jeg, hva gjør det da? Så jeg leste. Så kom jeg nesten mot slutten. Og så var det som en setning hoppet ut og traff meg for første gang, enn jeg har prekt den historien så mange ganger. Barnet mitt, alt mitt er ditt. Barnet mitt, alt mitt er ditt. Det var som Jesus sto rett foran meg, så meg inn i øynene og sa det. Barnet mitt, alt mitt. Sånn tror jeg Jesus kan møte oss personlig. Så forskjellig som det. Og så masse andre erfaringer der imellom. En siste ting som jeg har lyst til å ta med, så skal jeg gå inn for landing. Og en setning som jeg stoppet litt ekstra ved i denne teksten, og den står også i Markus. For engelen sier nemlig noe jeg ikke har tenkt på før. I hvert fall ikke på den måten. Han sier, Jesus kommer til å gå i forveien for dere til Galilea. Og der kommer han til å møte dere. Jesus går i forveien for dere. Jeg vet ikke om du husker litt tidligere i evangeliene, så sendte Jesus ut både 12 disipler, og han sendte ut 72, og så sa han, nå sender jeg dere til de byene jeg selv har tenkt å komme. Dere går først, og så kommer jeg etterpå. Og nå sier han, jeg går i forveien for dere. Jeg tror han egentlig forespeiler noe som skal skje litt etterpå, nemlig at han skal sende den hellige ånd som skal komme og være Jesus nærværende hos alle, uansett situasjonen. Og jeg tror Jesus ønsker å si det til noen her i kveld. Det er ikke sånn at Jesus sto opp en gang, og så liksom, ja, og det er jo kjempefint, og det er jo fantastisk flott, for det betyr at en dag så skal jeg jo få lov å våkne opp i himmelen når jeg tror på han, og så skal jeg få lov å se og møte Jesus der. Det vet vi jo at vi skal. Men Jesus begynte sammen med disiplene, med en gang, og viste de at fra nå starter et liv, uansett hvor dere kommer, så er jeg der allerede. Uansett hvor du vil befinne deg i livet, så kan du kalle på meg. Og nå tenkte jeg at vi skulle gjøre et lite eksperiment. Nå skal du se for deg, så langt du vet, hva som kommer i din dag i morgen. Det kan jo hende at jeg er hjemme på sofaen, men det er helt greit. Du trenger bare ikke si det høyt. Eller det kan være på jobb. Eller det kan være hvor som helst. Der du mest sannsynlig regner med at du kommer til å være i morgen. Så tror jeg Jesus sier til deg. Olav, Ragnhild, Nils, Kari og alle dere andre. Jeg går i forveien for deg. Til det stedet du er i morgen. Uansett hvor det er, så kommer jeg til å være der med mitt nærvær. Det er det det betyr at Jesus lever i dag. Han sto ikke bare opp da, eller han er ikke bare der i den et eller annet mirakuløse hendelsen som skal skje et eller annet sted langt der fremme. Han er bare et skritt foran deg. I det livet du lever akkurat nå. Han sa jo senere i Matteus, «Se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Jeg mener, hvis ikke det gir livet perspektiv og gjør det ekstremt spennende, så vet jeg ikke. Paulus sier her, «Er vi døde med Kristus, tror vi også at vi skal leve med ham.» Ja. Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over ham. For døden han døde, den døde han for synden en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Eller i Efeserbrevet sier han det på en litt annen måte. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, det er helt sikkert. Jesus ga livet sitt på korset. Faderen reiste han opp og sa det er godkjent. Og det kan du tro på. Det er ikke ditt verk. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. I morgen vil Jesus gjøre sine gjerninger gjennom deg. I morgen er han allerede i forveien for å gjøre sine gjerninger der du kommer. Jeg ser masse tegn på at Jesus lever rundt oss akkurat nå. Nå er det en gjeng med ungdommer sammen med Dag og noen flere i Komani Hills i India. Jesus gjør en masse der. Både i de og gjennom de. Og jeg fikk jo just en mail nå fra Sindre og Ingrid Vettvik som er i Pittorgar og som jobber sammen med Dag og Lone med Komani-folket. Og vi vet at kanskje flere enn 30-tals Komani har gitt livet sitt til Jesus. Mange av de deler nå troen videre. Det er tydelig at Jesus lever. Jeg fortalte litt fra Romania. Det er mange ganger når jeg sitter på flyet ned dit, jeg reiser dit en 3-4 ganger i året, så tenker jeg, hva i all vide verden skal jeg dele med deg nå? Eller, Jesus, hva har du tenkt denne gangen? Og så er det fint da, å sitte der på flyet og ha 3 timer, i hvert fall fra Amsterdam til Bucuresti. Og så synker vi inn. Nei, men Jens Gård, jeg er jo der allerede. Hva er det du frykter? Jeg har jo ikke tenkt å slutte å leve. Jeg har jo ikke tenkt å slutte å virke. Jeg er jo stått opp. Min kraft er virksom i dag. Og så stiller han opp når jeg stiller opp. Så er det en gjeng i Gambia. Jeg har fått noen bilder på, sett noen bilder på Facebook, det ser veldig moro ut. Snekre senger og hjelper til på sykehuset og masse forskjellig. Så virker Jesus der. Så virker han i Uganda. Vi har et nytt misjonsprosjekt som Else Marie Scheie i Vågsby Misjonskirke har vært i spissen for, som er veldig spennende. Han virker i Colombia. Og så virker han sannelig på Flekkerøya. Og i Vågsbygda. Og hvis du har jobb inne i sentrum, selv om vi føler det er veldig langt inn da, eller tenk om du har jobb på andre siden, liksom oppe i Sørlandsparken, så virker han der. Han går i forveien for oss. Han går sammen med oss. Han virker gjennom oss. Oppstandelsens kraften er virksom. Og vet du hva? Det har ingenting med dine krefter å gjøre. Og det er ingenting hvor mye du det vibrerer og føler i lillefingeren. Det har med at han overvant døden. Det har med at han er eksponent for liv hver eneste dag. Og det er han som er håpet til alt som er håpløst. Det er han som er liv hvor det er mørkt og vanskelig. Det er han som er lys. Det er han som er kjærlighet. Det er han som gjør det umulige mulig. Nå skal vi ha solosang. Det gleder jeg meg til. Kan du tenke på det jeg har delt? Og så blir det en mulighet til å gi mer respons etterpå. Vi skal feire nattverd sammen. Vi skal få lov å kjenne helt fysisk og takke Jesus for det han har gjort for oss. Og da blir det en anledning til forbønn og til å gi respons.
Det var du som levde.